Arratzalde honen zule Bilbo Hiria irratean zuten zaudet eta Josep Piperpolis duzu ongi etorri. Gaurkoan antzerkiaz mintzatuko gara. Lubaki lainotzu antzeslana zain zuzen ere. Izen gabeko gerraren lubaki batean, soldadu veterano batako, bakar-bakarrik, beste sasoi bateko gerlaria, baldintzarik gabeko militantzia eta distilipina zorrotza. Aspaldian ez dago bataiarik, ez da etxairik erez, badirudi dena bare behari dagoela. Irla bateko naufrago baten antzera, espazioan eta denboran gatibu geratu da. Bapatean, zorioneko edo zoritzarreko egun batean, soldadoaren mundua hankaz gora jarriko duen gutuna, iritziko saio, postari gazte baten eskutik. Gutun horrek, bakoitzaren onena eta txarrena azaleratuko du. Maitasuna, heriotza, beldurrak, gorrotoa, frustrazioak. Belaunaldien arteko talka, zahar eta berrien arteko komunikazioa, norberaren bizitza balioan jartzea, eta transmisioaz. Guzti hortaz hitz egiten du Lubaki lainotzuak antzeslana. Atz teatroak estreinatu berri duena eta gaurkoan gurean izango ditugunak. Plazera baduzue Euskararen teatroaren Lubakian sartuko gara. Ongi etorri Piperpolisera.
Okay.
Antzarkira saltu egingo dugu gaurkoan Bilbo Hiria irratian. Izan ere, duela gutxi, Ax Teatroak Lubaki Lainotxu antzeslana estreinatu berri du, eta aste honetan bertan aukera izango dugu Bilbon ikusteko. Konpainia gainera, 10 urte bete ditu, eta ezin hobeto gainera, ba, obra berria estreinatuz. Guzti honen inguruan, berba egiteko, badugu gurean, Iñaki Ziarrusta, haupa Iñaki.
Apa.
Bueno, badakit topera sabiltzatela, ma Azpeitin, dagoeneko ja erakutsi duzuelako Lubaki Lainotxua, eta lehenik eta behin, nola joan da lehenengo, emanaldi hori.
Bueno, badakigu guztiok, teatroko langileok edo, bueno, teatron gabizenok eta badakigu estreno bat zer dan, ez? Mm-hmm. Bueno, ateratzen dozu, hor askatzen dozu, zera, umetxue, baina ondino, bueno, ba gizu ibilin behar dala purbet bereleku etopetako, eta hola, baina, bueno, nahiko pozik egia esan, eh?
Mm-hmm. Bueno, azken hilabeteak gainera, olakoetan, bueno, izaten dira, bueno, oso intensuak, ez? Azkenen saioak dena ondo joan daiten, bueno, behin ja erakutzita, orain Bilbora zatozie, ostegunean, Arriaga Antzokian, Lubaki Lainotxua erakustera, eta gu, posarren gaude, gozatzeko aukera izango dugulako. Baina sartu gaitezen antzeslanean, ez? Gerra batera, eramango gaituzue, Lubaki batera, hiru pertsonai topatuko ditugu bertan, soldadu bat, gerra, bera bakarrik egiten ari dela, edo, bueno, ez duela amaitu nahi, gazte bat eta erdibiko beste pertsonai bat, ez?
Bai, imagina edaigun ikuskizune soka baten moduan, bai. Eta soka horren musturretan dago alde batetik estremo batean, punta batean, soldadu veterano bat, soldadu zahar bat. Eta beste puntan, eguneroko bizitzatik datorren beste personaje gazte bat, bai, postari bat kasu honetan. Honen aurrekoaren bizitza, soldadu zaharraren bizitzan kasgora jarriko dauen momentu batean. Eta erdian, sokaren erdian egongo litzateke personaje berezi bat, dala Lubaki horretan aspaldian dagoen hildako bat.
Mm-hmm.
Eta hildako horrek egingo leuke apurtzuet bitartekaritza lana. Saiatuko da bi musturroiek elkartuten nolabait, eta bueno, ba, adostasun puntu batera llegatzeko aleginean ibiliko da.
Mm-hmm. Eta 21. mende honetan, gerra bat planteatzen duzu edo gerra eskenatoki bat, ez? Hobe esan da, ez?
Bai, a ber, gerra existitzen da, gizakia existitzen den momentutik, bai? Eta irudikatu nahi genduan egoera estremo bat, bai? Eta gizakiaren parterik estremuena, latzena, lotxagarriena, gerra da. Orduen, punta batean jarri dugu hori, gerran, eta beste puntan hori, ohiko egunerakotasunetik datorren pertsona bat, ez? Ba, bizitza normala kakotzen artean jarriko genukena, ez? Orduen, ba, bueno, hori erabili dugu metafora edo mesua edo esanaia klaroago, argiago izateko eta problemarik gabea llegatzeko.
Zemuinean, irakurri dugunagaitik ere, bueno, antzeslanean maigainan edo, bueno, hor jarri nahi duzuena ba, ere, belaunaldien arteko transmisio eza, ez, edo askotan sesai egiten zaigunez, gazte batzuei nagusiek entzutea eta alderantzizko bideak, ez? Eta hori ere, ez, dago hortxe, ez, gaitekin bai. Moduan.
Bai, hori da, ikuskizunaren almendra hori ze da, ez? Belaunaldien arteko talkea. Ulertzen dugu nolabait historian zehar aurrera pausuak edo atzera pausuak eta talka horretatik jaio direla beti, ez? Ba, bueno, guke ezagutu izan ditugu gure aurretik etorri direnak gauza batzuk egiteko modue edo alde egitearen edo kontra egitearen, ba, talka bat gertatu inda. Eta talka horren bitartez, ba, gauzak aldatu dira, edo hobetu dira, edo batzutan txarrago jondire, baina, bueno, garapen, gizakiaren garapena beti talka horretatik datorrez. Apurbet ikusita gure aurretik etorri direnak eta kanpiatu nahi dugulako, eta horrelako gauzak, gero batzutan bebai, zaharrok daukagun, zera,
Bueno, esate como oida,
ez? Bai.
Edo baita ere guko beto egiten genuela, ez?
Bai, edo gure sasoiak zar, gatzagoak
zirena, ere, ez?
Gana bekozue, eta gazteak beti kriminalizazioaren aurka borrokatu behar da bez, eurek beti dira alperrak, eta beti dira txoriburuak, eta hori ere, ba, injustizia handi bada, eta bueno, ba, borroka horretan sartu gara.
Mm-hmm. Zahar eta berrien arteko komunikazioa, ez?
Bai.
Hori da baitare, eta horretarako ba oso pertsonai ez dakit, ez? Karakteristikoak, ez? Gerrako, ez dakit, soldadua, postariak, ez dakit, postariak badira gaur egun ere, baina maitasun gutun gutxi eramango dituztenak, ez? Gehiago bueno, fakturak edo estelakoak, ez?
Gutunak eta postalak eta guk gure sasoian ezagut izan ditugun alderdi romantiko horrek ia desagertuta daude eta oso bizitan jasotzen dira, ez? Gaur egun dana dire, ba hori, komunikazio formalak, enpresakoak, fakturak, bueno, horrelako publizitati eta horrelako gauzak, ez? Bueno, ba, ez dakit, pentsatu izan dugu bebai, gutuna idaztearen parte romantiko horri zerbait sortzi egun, da bueno, horre egin dutzegu zulutzu bat, ez? Oso polita da komunikazio idatzia pertsonalki eskuz egindakoa, eta bueno, bitxikeria polita gure iritzi.
Bueno, eta berreskuratu beharko litzatken agian.
Bai, segure ikusten dugu gero eta okerrago gabizela idazten, ba, bueno, ba, teknologia berri eskerta dana konprimatu egiten dugu, dana, bueno, murriztu egiten dugu ze komunikazioa, gero komunikazio berbala bebai komplikatuagoa da, ze, bueno, zare sozialen atzetik eta parapetatu egiten gara, eta, bueno, ez dakit, hor nik uste dut, ez dut esango arazo bat, ze, bueno, telebista bebai jaio zenean, ba, gure gurasuek berdin esango leukie, zone humiez, eta ez telebistari begira momentu oro mekau en la leche, eta gu berdin mugilekin, eta, bueno, kontua da, beti teknologien erabilpen egokia egitea, eta hortan datza kontua.
Gerra hitzaki hartuta, eszenografia muturrera eraman da, ez, gerraren irudio horretan oinarrituta, baina aipatu duzunez, ba, gaia ere beste bat da, bueno, beste gerra txiki asko daudelako, ez, gizartean. Bueno, gero ere suposatzen dugu, ikusi dugun apurragaitik, dena ez dela tragikoa izango edo drama, ez, umorerako tartea ere izango dela.
Ez, bai, beti teatron ez dakigu egiten umorerik gabeko gauzak. Gu bai, ba, asko disfrutatzen dugulako horrekin, baina egia da, ikuskizun honetan joan gura genduen apurtuet aratago, ez? Orain arte atzteatroaren personaiak beti izan dire oso kanpotik oso apurbet zizelkatuak, baina barrutik ez? Horren beste, barneko diskursoa, barneko mundu eta, na, hor oso gitzi zizelkatzen genduzen personajiek, eta orain honetan gure izan dugu be, ba, apurbet parte hori gehiago landu, gehiago ikutu, eta saiatu gara sentimenduei ere ba, leku bat egiten, galdera lodiei bebai leku bat egiten, eta ez izatea dana aina zaleku ez. Da nik uste dut lortu indugula, neurri batean edo bestean, ni zentzu horretan nahiko pozik nao, ze guretzako erronka bat zan, enekizien hori egiteko kapaz izango ginenik, eta, bueno, nahiko gustora galditu naz, eta nik uste dut jarraitzen dauela izaten zerbait umoretsua eta holan, baina baditu bere puntu ilunak eta bere puntu zera dramatikoak eta, bueno, nik uste dut beste teatro ikusteko moduan egongo garela.
Personaje hauek, soldadua, postaria eta hildakoa bidai bat izango dute eta bukaeran bestelako personaje batzuk izango dira?
Ez. Dana gertatzen da amets giro bateko atmosfera batean esango neuke, gero ba, bakizu antzerkian pausatzen ditu galdera asko, baina
erantzunak ikusleak.
Bai, hori da, erantzunak ikusleak, eta ikusle bakotzak bere bizi esperientziaren arabera, bere rekorridoaren arabera, ba, ikusiko dau, edo emongo dau, erantzun bata edo besti, ez? Da, personajiek rekorrido bakarrekoak dira, baina egia da, ez dala oso argi gelditzen amets giro bat dan, realidadea, bueno, hor nahazten dira biak nahikotxo.
Antzesleak taula gainean, Javi Barandiaran, soldadu veterano gisa, Maren basterretzea, ez, postaria, ez, postari gaztea, eta bueno, ba, erdibideko personaje hori, ez, lubaki horretan topatzen duguna, ez, hildakoa, Mirian Kamartxante, ez?
Bai. Bai, oso ekipo anitza, oso diferentea, eta etarte ikaragarria da bat eta bestearen artean, Maren eta Javiren artean, eta horrek ere lagundu indigu horretan sakontzen, ez? Ez ja bakarrik personajetan, bizitza personalean ere, bi mundu diferentetako pertsonak dira. Eta tartean, ba, lehendabiziz errepikatzen dugu gure ikuskizunetan aktore batekin, kasu honetan da Miria Kamartxante, oso harreman ona sortu genduen, zazpiak bat egin gendunean, eta gura izan dugu, bueno, ja 10 urte pasata gero, ba, aktore batzuekin errepikatu nahi izatea, eta, bueno, bai, lantalde polita osatu dabe, eta gero hori estenari ikusten.
Bueno, 10 urte atz teatroa, baina teatroan bizitza osoa, Iñaki.
Ba, bai, 17 urte nituenetik, eta orain 47 ditut, pues hori, 30 urte antzerki munduan, baina atz teatroan, bueno, teknikoki atz teatroan dira 11 urte. Gertatzen dana da, aurrek urtean, ba, ez genuen ez ez
egin, bueno, bai.
Esan dugu aurten dala 10. urtea, baina teknikoki hau izango litzateke 11. baina, bueno. Ziko dugu hor, berdin deusku urte bat gehiago gutxiago, kontua da urteak egitea, bizirik jarraitzea eta hasierako lehenengo gogo bardinekin aritzea.
Gero, ba, betiko moduan ere, bueno, ba, fitza teknikoari erreparatzen badiogu, ba, zuekin lan egindako beste lagun batzuk ere topatzen ditugu, ez? Gartxota didez, ba, musika edo soinu espazioaz arduratu da, ez? Eta, bueno, ba, betiko lagunak esango genuke, ez? Simon Fus, ba, bueno, pizka bat kanpotik ere, bueno, begira da hori, ez? Apur bat.
Bueno, lantaldea batzuk dira ohikoak, Marodi Sorkuntzak, gero, ba, bueno, Gartxot, eta holan, ba, bueno, gentie ja aspalditik ezagutzen genduena, eta holan, beste alde batetik Simon Fus bebai aspalditik ezagutzen genduena, eta berak lagundu duzku bai dramaturgia idazketarekin eta gero ensaio pare batean egon zen nolan aktorekin zerbait lan egiten eta oso lagungarria izan da kanpoko ez gurea hain kutsatua ez den beste begira da batzu bat eukitea kanpoko.
Zenbat laguntzen duen horrek ez? Bat hain sartuta dagoenean bere lubaki horretan ez? Agian ez ditu ikusten ma, bueno, beste begi batzuk ikusi ditzaken dezaketen ez?
Bai, argi dago hor lanean zabizelea zabiz oso murgildutako basulo batean hori lubaki batean sartuta lupetza gorarte eta bai asko eskertzen da kanpoko begira da bat eta gero ba, besteak beste ba argi diseinatzailearen Jon Chavez, urte asko drama bebai argiztapenekin, Xabino Alkorta tekniko jiran, Ezekiel Dawson kartela egiten, Panorama ikusentzunezkoa prestatzen dauzkuz, bueno, lantalde potente bat argazkiak argi zehar Aino Arresano, bueno, betiko ekipoa eta beste berri batzuk eta egia esan oso gustura.
Irakurri dut hor nonbait marrazki bizidunei ere hurbiltzeko alegin egin duzuela. Zakite nondik tiratzen duzu horretarako?
Hori beti da nik izan da, eh? Atz teatroan beti, bo, niretzako aktorerik onena marrazki bizidun bada. Hori lastima bada. Zekau, batitu ez, jausten dira lurrera eta gelditzen dira plano eta gero altzatzen dira eta berriro pum, bere onera bultatzen dira, edo arpegia deformatu eta hori niretzako izango litzateke ametsa, ez? Eukite aktore bat marrazkin daukien kapazidadekin. Eta beti da nik teatroan saiatu gara oso personaje fizikoak, oso asko mugitzen direzenak, oso mugitzeko modu berezia daukiena, adirazpen bortzatu batekin, eta hola. Kasu honetan, antzera da, baina gehituta lehen aipatzen genuena, ez? Apur bet, saiatu garela bebai barrutik zizelkatzen, baina bai, marrazki bizionetako da, maravilla bat niretzako, osea, Son Goku, ez dakit, Gumball, orain agertzen direzenak, eta Pantera Rosa, eta buah, hori da, maravilla.
Bueno, kartela ere, ez, pixka baten eramaten digu, ez, horretara, ez?
Bai, bai, beti eduki dugu oso gustuko hori, eta Ezekielek oso lan polita egin du bai kartelarekin, irudikatzen apurbete guk buruan genituen ideia hori, ez? Gerra, lubaki, zera bikoiztasuna horre prismatikoetan ikusten da bat beltza bestea zuri, ez? Zuri beltza horretan estremotik estremora. Bueno, horri biligara irudikatzen apurbet. Bai.
Ola joango da, antzazlana estremotik estremora?
Ez da oso ikuskizun estremoa. Nik uste dut historia berehala harrapatzen dauela ikuslea, eta berehala, inkluso berehala asmatu aldauela zein dan amaiera. Nik uste dut nahiko argi ikusten dala. Baina hori, batez be, gure erronkari nagusiena hori izan da, ez? Sentimendu mundu horietan apurtzu bet doi bat, bitxin bat sartzea, eta hola, baina ez da bat ere ikuskizun estremoa, asko zere estremoa guak iruditu diatan beste urte batzuetan
egindakoak
ikuskizunak eta gogorragoak eta zakarragoak ziren. Hau, nik uste dut apurbet benetik ikusten dala, eta ez da bat ere estremoa.
Bueno, bai, zaipatzen dituzuen gaiak, maitasuna, oso gai unibertsalak, ez? Maitasuna, eriotza, beldurrak, gupidea, gorrotoa, frustrazioak, bueno, edonork bai. Izan ditzaken guztiak, ez?
Hombre, bai, hori egia da, guri gustatzen zaigula saltza horretan sartzea, ez? Beste guztie, gure aurkuzpegi publikoa eta parte sozial horretatik, eta hori oso ondo dago, ez? Baina guri gustatzen zaigu alfombra azpian izkutatzen ditugun gauzak. Eta gustatzen zaigu hori ateratzea, edo behintzen zaiatzea ateratzen. Ze pentsetan dugu hor asko zesanai potenteagoak topatzen ditugula, ez? Beti hor izkutatuta dagoenak, beti margen ematen dutzu, ez dakit. Gauzak aztertzeko, ez? Publikoki erakusten duguna, publikoki erakusten da, eta ez dauka kontroversia hondie. Baina hor, alfombra azpian dagoen hori, ai amiga.
Bueno, lubaki laino horretatik ikusleak aterako du berea, ez? Eramango du etxera satitxo bat. Ostegun honetan, urriako 21, 7:30 Arriagantzokian izango sarete, eta gero badira ere emanaldiak, igandean, Oñatin, urrengo oste ez, azaroan 18an Hernanin, ondoren Donostin egongo zarete pare bat egunez, eta Berrizko kulturetzean, hoiek dira urrengo datak, ez? Eta bai, suposatzen dut, joango direla ateratzen, edo hortan ibiliko zarete jota zulanean ere.
Bai, bueno, salmentan azten gara urte bat eta erdi lehenago, entrenatu aurretik, orduan, ja badaukagu rekorrido apur bat eginda, baitu dakite buruz, baina 26 bat emanaldi zerratuta, eta evidentemente lanean jarraitzen dugu gehiago lortzeko, badakizue, gure merkatue euskal publikoa dela, euskal herria dela, eta hori oso merkatu estua eta txikia da, eta badira euskal herrian hainbat antzoki euskal teatroa programatzen ez dutena, eta bakarrik programatzen dute espainolez, eta holan. Orduan, bueno, hor lan handia egin behar da, eta oso nekea etxua da, eta eskerrak badaukagula Nahian Muñoz Murua hor zulegoan, egurra emoten beti, eta neka ezin.
Bai, ze, bueno, azpimarratuko dugu, Ax Teatroak 10 urte maika betetzen baditu ere, proiektu guztiak beti ere euskarazko sorkuntzak izan direla. Torrek, Iñaki kontatzen zigun bezala oraingoan, badituela gero bere zailtasunak, gero mugidu alizateko.
Noski, ez gara ez bakarrak eta ez eroenak, zentzortan, eta asko dira. Eta sorionez asko gara, eta uste dut gero eta gehiago, ze badatoz bebai konpainia gazte berriek ibilbide horretatik abiatu direnak euskarautzean sorkuntzak egiten eta lan. Orduan, bueno, bagoaz bide egiten apurke danon artean, presio apur bat egiten, eta nik uste dut hori aretoetan ikusi egiten dala apurka pizkanaka, baina gero eta publiko gehiago ikusten dugula.
Hau ere, asko posten gara, hortaz. Esan dakoa, ostegunean, Bilbon Arriagantzokian, 7:30 lubaki lainotsua Atz Teatroaren eskutik. Iñaki, eskerrik asko, tartetxo auguri eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko zuei, betiko moduen.
Bai, agur.
Agur, bai.
need much more from the heart. Forever trust in who we are, and nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters.
Kontrapaz, euskara jalgiadi kanpora, euskara salfora. Garaziko herria benedika dadila, euskarari eman dio, behar duen tornuia. Bendito sea el pueblo de Garazi, porque le ha dado al euskera el rango debido. Euskara jalgiadi plazara, euskara salala plaza. Bertze jendek uste zuen ezin eskriba zaitien orai duela porogatu engainatu zirela. Se creían que no se podía escribir en euskera, pero ahora lo han comprobado. Se habían engañado. Euskara jalgiadi mundura. Euskara, sal al mundo. Lenguaietan oin zan, estimatze gutitan, orai aldiz ik behar du ohoria orotan. Eras muy poco estimada entre las lenguas, pero ahora serás honrada entre todas. Euskara, ialgi mundu guztira. Euskara, be por todo el mundo. Bertze orok izan dira, bere goien gradora. Ora iura izanen da, bertze ororen gainera. Las demás han llegado a su cumbre, ahora tú subirás por encima de ellas. Euskara, basoak orok prezizatzen, euskara ez jakinarren. Orok ikasiren dute, orai zer den euskara. Todos los vascos te apreciaban, aún sin conocerte, pero ahora sabrán cómo eres. Euskara. Ez zein ere, lenguaiarik, ez frantzesa, ez bertzerik, orai ez da eridieten, euskararen parerik, euskara, jalgialdi, dantzara. Pues que ahora, no hay ni lengua francesa ni otra que se te iguale. Euskara, sal al baile.
Garaziko herria, benedikada dila. Garaziko herria, benedikada dila. Euskarari eman dio, behar duien zornuia. Euskarari eman dio, behar duien zornuia. Euskara, euskara, jalgiadi kanpora. Euskara, euskara, jalgiadi kanpora. Bertze jendek uste zuten, ezin eskriba zaiteien. Bertze jendek uste zuten, ezin eskriba zaiteien. Orai dute forogatu, enganatu zirela. Orai dute forogatu, enganatu zirela. Euskara, euskara, jalgia di plazara. Euskara, euskara, jalgia di plazara. Bertzeak orok izan dira, bere goien gradora. Bertzeak orok izan dira, bere goien gradora. Orai dura iganen da, bertze ororen gainera. Orai gura iganen da, bertze ororen gainera. Euskara, euskara, jalgia di dantzara. Euskara, euskara, jalgia di dantzara. Orai dano egon baiz, imprimitu bagerik. Orai dano egon baiz, bagerik. Iengoitik ebiliren mundu guzietarik. Iengoitik ebiliren mundu guzietarik. Euskara, euskara, jalgia di kanpora. Euskara, euskara, jalgia di plazara. Euskara, euskara, jalgia di dantzara. Euskara, euskara, abil mundu guztira.
Jon Troiope 15ean behin, utopiaren postontzia, misterioak agortzen. Sekretuak edikutzea gero eta saiagoa dela ematen du. Izu horra maite dudan pertsonai batek esaten zuen sekretuak poltsikoan kili-kili egiten dutela eta horregaitik atera behar direla. Misterioak agortzeko arrazoia izan daiteke, zarean bilatzen dugun ororen arrastoa uzten dugula. Gure zareko arrastoak, izan gure kapritxoak, izan kuriositateak, izan webgune pornoetara bizita, presio altu batean saltzen dira, datuak esaten zaion hori. Badira ezagutu nahi ez ditugun beste misterio batzuk ere, gure barrenekoak, gure emozioenak. Itzutze horrek agortzen du pertsona. Nahi eta ezin, baina misterio erraldoiik baldin bada, hori da urrazpian dagoena. Horiek bai benetako ur handietako misterioak, gure planetako ozeanoak gordetzen dituztenak. Pertsonok gurea ez den eremu batekin, galaxia eta espazioarekin, obsesio bitzia dugu. Han goian gordeta dauden misterioak ezagutzea. Baina gure planetako 70% dena urazpian gordetzen da hori. Misterio itzela omen da. Lurrazala guztiz mapeatuta dagoen bitartean, ozeanoen zati oso txikia dago mapeatuta. 5% inguru, Marte baino gutxiago, arrazoi nagusietako bat iluntasuna omen da, hor azpiko misterioen babesa iluna baita. Hau guztia pizkanaka aldatuz doa, teknologia berriek, radarrak eta sonarrak lagun, datuak gero eta azkarrago prozesatzeko gaitasuna dute. Baleak ondartzetan hilik agertzen direnean, misteriorik ez dago, mina baizik. Planetaren agortzeak itsasoetako izakiak hiltzea dakar. Teknika berriak ez dira bizitza horien alde aplikatzen, pertsonen ambizio zaharrak baitira desastre horien erantzule. Ozeano Pazifikoan, Clarion Krypton zonan, Pantania bi izeneko robot erraldoia ari da lanean, urrazpian, 4,000 metroko sakoneran. Bertan, aniztasun biologikoa ezagutzea helburu ederra litzateke. Bertako misterioak argi asko emango baliguke behar bada. Baina proiektu erraldoi horrek ambizio ekonomikoa du helburu. International Safe Authority deiturikoan bilduta dauden 15 herrialde super aberantzentzat. Lurreko mineralak gero eta preziatuagoak dira, gero eta murritzagoak, gero eta ezinbestekoagoak. Baina agortzen doaz, Afrika ere nahiko esplotatu baikenuen. Aberatzek sekreturik gabe poltzikoak betetzeko lan egiten dute. Pantania bi robotak, guk gure bizimodu honetako materiala den ezeri uko ez egiteko lan egiten du. Denonak diren urorien itsasoen esplotazio basati honek ezin hobeto azaltzen du pertsonon misterio iluna. Nahiago dugu barrenean zer dugun begiratu gabe ondo eta eroso deitzen diogun bizimodu horri jarraipena ematea. Hori bai, negarrez, itsasoak hilda ekarri dituen baleengaitik, arrainengaitik. Nahiago dugu zer garen pentsatu gabe horrela bizitzen jarraitu, izurdiek garela ametz egiten. Nahiago dugu misterioak eta ilunak altxorrez margotu, pirata garela edo arrantzale izen ginela ahaztuta.
Thank you.
Arratzeko fadoa, Joseba Sarrionandia. Fadoa arratzean, maitaleen begietako malko doratua.
Fadoa arratzean, maitaleen begietako malko doratua.
Hortze urdina itsaso urdina, urdin lausotua, saudadesko fadoa irigoibelean.
Hortze urdina itsaso urdina, urdin lausotua.
Marinelen kalatxori mesularia, itzaz egiko krabelin simeldua, karrikako pinpilin pausa eritua.
Karrikako pinpilin pausa eritua, lema sostengatzen duen brizara.
Lema sostengatzen duen brizara, sukaldeen tristura, oherik ez dutenen gordelekua, lehor egi horretan arribatzean. Ulisesek nigar egin zuen, nigar kantu hura arratzeko fadoa.
Thank you. amen begietako alko doratua. Hortze urdina, itxaso urdina, urdin lausotua.
Lagun maiteak hauze izan duzue dena, zazpigun barru, hemen elkartuko gara oinetan, Bilbo Hiria Irratiko Kultura Artefaktuan eta Rosa Zareko Zeure Irratian noski. Izan ongi, agur!
Zergatik daude zure seme alabak eskola publikoa.
Zergatik?
Ta ez ikastola.
Zergatik?
Zergatik egiten dezulan jornada erdi. Zergatik egiten duzu musika hori, zergatik zaude horren argal. Zergatik jaten dituzu gominolak zure adinarekin. Ta torreznoak, ostiralero.
Zergatik?
Zergatik. Zergatik ez dezu kontzerturik ematen, zergatik esatzen zarazu begiragu. Zergatik ez dituzu seme alaba gehiago.